Kapittel 10. Maria kan danse igjen. Når man er mor til en aktiv 16-åring, som spiller håndball, danser zumba, går ut med gutter og spiller høy musikk på jenterommet, er det ikke så lett å legge merke til små endringer. Hvis noe litt uvanlig skjer, tenker man lett at det er noe som går over, for hun virker jo helt frisk ellers. Det er også lett å skylde på stress på skolen og den vanskelige ungdomstiden. Man klarer ikke uten videre å innse at ens eget barn kanskje er sykt. Tegnene var der, men jeg var ikke i stand til å ta det innover meg i starten. Jeg visste ikke at Maria var syk. Det startet med at hun begynte å kaste opp. Først trodde vi naturligvis at hun hadde fått omgangssyke. Da dette ikke ga seg, trodde vi at hun var stresset på grunn av hardt press og karakterjag på skolen. Så begynte jeg å frykte for at hun hadde utviklet spiseforstyrrelser. Det er mange jenter i hennes alder som strever med slike problemer, og ofte er de flinke til å skjule dem. Jeg snakket mye med Maria om kroppsfokus og holdninger til egen kropp, men etter hvert forsto jeg at dette ikke kunne være Marias problem. Da vi gikk til fastlegen, sa legen at Maria sikkert hadde kastet opp på grunn av stress og mas. Hun tok ikke så mange prøver, og de prøvene som ble tatt var helt fine. Legen forsøkte å roe oss ned. Vi ble tilbudt sovemedisin og beroligende tabletter. Men naturligvis avslo vi dette. Jeg synes det er helt feil at leger foreslår at unge mennesker skal ta sterke medisiner når man ikke kjenner årsaken til problemet. Det neste vi merket var at Maria fikk problemer med motorikken. Når hun skulle dekke på bordet eller sette noe inn i oppvaskmaskinen, skjedde det rett som det var at kopper og glass gikk i knas i gulvet. Hun klarte ikke å koordinere bevegelsene sine. Da ble hun så frustrert at hun satte seg ned og begynte å gråte. Hun kunne ikke forstå hvorfor hun alltid var så klønete. Den stakkars jenta mi følte seg som en stor klossmajor. En dag kom Maria hjem fra skolen, og da fortalte hun meg at hun i spansktimen hadde oppdaget at hun ikke klarte å bøye verbet estar på spansk, selv om hun visste at hun hadde lært dette for 3 år siden. Hun følte at hun var helt blank, og at hun ikke hadde peiling på ting hun visste at hun egentlig kunne. Etter at hun hadde fortalt meg dette, tok jeg henne med til ulike alternative behandlere. Vi forsøkte akupunktur og homeopati, og vi syntes at Maria ble litt bedre av dette. Vi ble derfor en smule optimistiske. Men så begynte hun å se så dårlig. Hun måtte bruke et forstørrelsesglass for å kunne lese bokstavene i skolebøkene. Vi gikk derfor til optiker. Hvem skulle tro at det faktisk var optikeren, ikke fastlegen eller de alternative tilbyderne, som skulle klare å peke på hvor problemet til Maria lå? Maria skulle egentlig bare gjennomgå en helt vanlig synstest. Men optikeren fikk ganske raskt mistanke om at noe var galt med Maria. Han fortalte oss at han hadde sett noe uvanlig på synsnerven hennes. Derfor ga han henne en henvisning til en øyelege. I dag er det slik at man må stå flere måneder i kø for å komme til en offentlig øyelege. Magefølelsen min fortalte meg at vi ikke hadde tid til å vente så lenge. Til tross for at jeg helst ønsker å bruke det offentlige systemet, tok vi Maria med til en privat øyelege. Det har jeg ikke angret på. Øyespesialisten kunne straks se at synsnerven til Maria lå i klem. Dette funnet gjorde at Maria ble sendt til universitetssykehuset for nærmere undersøkelser. En MR-undersøkelse viste at hun hadde en svulst i storehjernens hulrom. Svulsten var litt mindre enn en klinkekule. Svulsten så ut til å være godartet, men den skapte et sterkt trykk på hjernen, og den bremset væskeomløpet. Det var livsviktig å få henne raskt inn til operasjon. En ambulanse fraktet Maria i full fart til en annen del av sykehuset, og der sto helsepersonellet klart til å ta imot henne. Jeg takker min skaper for at vi lever i et land hvor man stort sett kan stole på at ting fungerer slik de skal og bør. Ingen ba meg om å vise forsikringsbeviset da Maria måtte hasteopereres. Alt gikk slik det skulle. Hjelpen var der da vi trengte den. Folk i dette landet har de samme rettighetene, og vi trenger ikke å betale for dyre operasjoner. Vi får dette som en del av velferdssamfunnets goder. Sikkerhetsnettet i samfunnet holder oss oppe. Neste dag ble Maria lagt på operasjonsbordet, og svulsten ble fjernet. Det var en vellykket operasjon uten komplikasjoner. Etter dette begynte Maria sakte men sikkert å bli sitt gamle jeg. Kroppen ble gradvis slik den hadde vært før hun ble syk, spenstig, frisk og rask. Maria kunne danse igjen. Men én ting var likevel annerledes. Maria var blitt mye mer takknemlig. Før tok hun livet som en selvfølge, slik de fleste av oss gjør. Nå er hun ydmyk og ser hver dag som en stor gave. Hun snakker mye om at det er viktig å gjøre noe konkret og aktivt for å hjelpe andre. Hun planlegger derfor å studere medisin etter videregående skole. Hun brenner for å lære mer om kroppen, og hun ønsker å hjelpe andre mennesker som er syke. Opplevelsen til Maria lærte nok hele familien noe viktig. Vi er alle mer takknemlige for hver dag vi kan leve livet sammen. Jeg må innrømme at både jeg og mannen min har vært ganske sinte på fastlegen vår. Det virker helt feil å foreslå sovemedisin og beroligende tabletter når man har ei ung jente foran seg som kaster opp helt uten grunn over lang tid. Det virker også veldig rart at det ikke ble tatt flere prøver av Maria den gangen. Jeg synes at mange pasienter burde bli grundigere undersøkt av fastlegen, og her retter jeg litt kritikk mot de som sitter i førstelinjen i behandlingssystemet. Samtidig er vi så inderlig glade for at jenta vår tross alt fikk den hjelpen hun trengte.